Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm broeders en susters 135 vers 1 en 2. Ons lees twee dele uit die Here se woord. Ons lees eers Spreuke hoofstuk 16, daar begin ons lees by vers 23. En dan daarna lees ons 'n paar verse uit Johannes hoofstuk 8. Ons behandel die katekismus Sondag 41. Ons begin dan lees by Spreuke hoofstuk 16 vanaf vers 25. Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. 'N werker se honger laat hom werk, sy behoefte aan kos dryf hom. 'N kwaadwillige mens bring net teespoed, wat hy sê is soos 'n verterende vuur. Iemand wat die waarheid verdraai veroorsaak twis. Iemand wat skinder bring verwydering tussen vriende. Iemand wat niks ontsien nie, mislei sy naaste en laat hom 'n verkeerde pad loop. Wie met sy oog knik, wil die waarheid verdraai. Wie sy lippe saampers, is vasbeslote oor 'n boosheid. Ouderdom is 'n suurlike kroon. Dit word bereik deur die wat reg lewe. 'N geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter, 'n mens met selfbeheersing, meer as iemand wat 'n stad inneem. Mense kan loot, maar die Here bepaal hoe dit uitkom. Hierso lees ek weer vir ons vers 32, 'n geduldige mens het meer vyande as 'n bedrewe vegter, 'n mens met selfbeheersing, meer as iemand wat 'n stad inneem. Ek wil ook vir u Spreuke 25 net een versie lees wat ons nou nie gaan op die bord sit nie. Dit is vers 28. 'N stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. Nou lees ons Johannes hoofstuk 8 vanaf vers 1. Hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring toe 'n vrou wat op owerspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op hederdaad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, met een vir een begin wegloop. Die familie hoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, sê sy. Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet nie van nou af meer sonde doen nie. Ons lees weer vers 11, is hierdie bekende woorde, gaan maar en moenie meer sonde doen nie. Nou lees ons die Heidelbergse Katechismus, Sondag 41. Wat leer die sewende gebod ons? Alle onkuisheid is deur God vervloek en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel as buite die huwelik, sowel binne, skies, as buite die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek nie, omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde en gedagtes, en luste en alles wat die mens daartoe kan verlei. Ons gaan nou saam bid. Here onse God, wanneer ons weer so by mekaar kom, is ons steeds bewus van u heiligheid en van die wonderlike voorreg wat ons het, dat u vir ons in elke week so 'n geleentheid van rus en toerusting gee. Want Here, ons leef daaruit. Dit maak vir ons die lewe waardevol en dit gee vir ons insig en dit begrond vir ons geloof wat ons by u as 'n gawe ontvang het. En daarom is dit vir ons weer wonderlik om saam u woord te kan lees, die waarhede van u woord te kan indrink en so gevoed te kan word met die brood. Ons dankie dat ons ook vandag saam kan dink oor die sewende gebod, een van die gebooie wat vir ons in die praktyk van die lewe so belangrik en waardevol is om reg te verstaan en uit te leef, dat u ons op so 'n manier ook bemagtig om in 'n wêreld wat rigtingloos en fondasieloos geraak het, steeds te voel hoe dat u ons vashou met u wet en hoe dat u ons met u woord opbou en sterk maak. Wil u ons dan seën, ook in hierdie week, en wil u ons sondes vergewe om Christus wil. Amen. Ons sing met die oog op die prediking, Psalm 45 vers 9, 10, 12 en 16. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die mens is as beeld van God geskape. Dit leer ons duidelik uit die eerste hoofstukke van die boek Genesis. Die mens is anders as die plante en die diere geskape. Van die plante en die diere lees ons, hulle is uit die aarde voortgebring, maar van die mens lees ons, hulle word direk deur God self geformeer en dan lewend gemaak. En daarom het ons verlede Sondag gehoor hoe dat die 6de gebod ons geleer het dat hierdie lewe van die mens nie aangetast mag word nie. Daarom mag jy nie doodslaan nie. God se beeld mag nie geskend word nie. Die 7de gebod gaan nou van hierdie punt af verder deur te leer dat die mens nie alleen beeld van God is nie, maar dat die mens ook tempel van God is. Dit moet dus in ag geneem word deur enige mens wanneer jy met 'n ander mens te doen het, veral op die fisiese lichamelike vlak, want die mens se lichaam is God se tempel. Dit beteken dat God daarin wil woon, en dit maak van die menslike lichaam 'n heilige plek wat jy tot Gods eer moet gebruik. Hierdie menslike lichaam het God ook gegee met die doel om die lewe op die aarde te laat voortgaan. Mense word dus nie meer in die direkte sin van die woord geskape nie. Mense word nou gebore. Uit God se tempel kom daar telkens nuwe lewe te voorskyn. Lewe wat deur God self bewerk en gegee word. Om hierdie lewe te laat voortgaan, het God dit dan in sy alwysheid bepaal dat beide die man en die vrou betrokke sal wees. Voorwaar 'n goddelike plan. Wat 'n misterie wat deur geen mens uitgedink of bewerkstellig kon word nie. En die mens is dan ook geskape dat een man en een vrou saam so God se werk laat voortgaan deur die geslagte, deur die lewe te gee. En broeders en susters, hier kom die probleem nou. As God se werk, soos ons het nou gehoor het, so wonderbaarlik voortgaan, geslagte deur, dan wil die Satan dit ten alle koste verwoes. En daarom is die aanslag teen die huwelik, God se, kom ons noem het, God se voortgaan instelling, so verskriklik baie, dis hewig en dis fel, en dit is op baie terreine. Hierdie aanslag kom dan op deur elke moontlike ding wat gedoen kan word of probeer kan word om die instelling en die sukses van die huwelik te kan aftakel. En soos wat die Here se wet aan ons al by vorige gebooie geleer het, is dit slegs God self wat hierdie verwoesting kan beëindig. Voorwaar elkeen van ons, elkeen van hierdie gebede wat met ons praat, roep eintlik vorentoe na Christus toe. want ons ken onsself. Hy moet dit kom regmaak. En daarom leer ons vanoggend uit Katekismus Sondag 41 dat Christus self die gebroke huweliksinstelling kom herstel. En om dit te bespreek en te bestudeer, gaan ons na drie sake kyk. In die eerste plek sien ons hoe God en hoekom God die huwelik instel. In die tweede plek hoe die sonde hier die huweliksinstelling wil verwoes. En in die derde plek hoe dat Christus hier die huweliksinstelling herstel. Ons begin dan deur te kyk hoe en hoekom God die huwelik instel. Nou, broeder en suster, toe God alles geskaap het, het hy telkens gesien dat dit goed was wat hy gemaak het. En toch, daar het 'n punt gekom waar daar een ding was wat God toe hy gekyk het, wat nie goed gelyk het vir hom nie. Hy het gesien dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie. Die mens word dan 'n hulp gegee en hierdie hulp is dan deur God self ontwerp om die perfekte hulp te wees, want God het die vrou gegee die laaste deel van die skepingsaksie. En hierdie vrou wat die toppunt en finale afronding, die perfekte finale klaarmaak van die skepingsaksie is, word dan aan Adam gegee om saam die kroon van die skepping te word. En die diepste wonder van hierdie kroon van die skepping lê juis in die feit dat daar in hierdie kroon van die skepping 'n verhouding was. Daar was 'n baie besondere, uitsonderlike verhouding, 'n baie diep en 'n baie spesiale verhouding tussen hierdie man en die vrou wat van daai oomblik af wat hy haar vir Adam gegee het bestaan. So broeders en susters, trek ons met ander woorde die grondlyne van die huwelik terug na die paradys toe. Die huwelik, om die waarheid te sê, is in die wêreld waarin ons vandag lewe die heel enigste instelling in vandag se wêreld wat nog ook alreeds in die paradys bestaan het. Dis eintlik al wat oorgebly het van die paradys. So sou God sy volk laat groei deur 'n besondere geestelike en fisiese band tussen hierdie man en vrou. En hierdie paradysinstelling sou dan aanslaa beleef wat bo menslike weerstand nodig gehad het. En broeders en susters, vir hierdie bo menslike weerstand wat nodig is, het God inderdaad ook voorsiening gemaak. Want wat gee hy om hierdie instelling so sterk te maak? Hy gee liefde. Huweliks trou, wedersydse respek en onderlinge ondersteuning. Dis alles dinge wat uitvloei uit die beker van liefde. 'N begrip, liefde, wat net deur God verstaan word. Liefde is saak wat net God self kan gee, net by God self in ontvangs geneem kan word. En hierdie bron van huweliksgeluk sal dus altyd teenwoordig moet wees, want anders is dit nie meer 'n huwelik nie. Liefde moet daarom altyd by God gevra word. Hy alleen kan dit gee. En ons weet, as jy liefde oopvou, dan kry jy die intensiewe vorm van respek. die toppend intensiewe vorm van respek is in die praktyk liefde. Onderlinge ondersteuning wat gegrond is op respek, dit maak 'n huwelik baie, baie sterk teen die aanslag. Ons het gesien hoekom en hoe God die huwelik gegee en ingestel het. Nou kan ons verder gaan as die katekismus ons lei om te sê, om te wys hoe die Satan dan hierdie wonderlike instelling probeer verwoes. Nou ons kan verstaan, as Satan die huwelik verwoes, dan sal hy God se werk op aarde geweldig aantas. En om die huwelik te verwoes, moet die band tussen die huweliksmaats verbreek word. En die band, het ons nou reeds gesien, is die baie besondere liefdesband. Satan soek dus huwelike, verhoudinge, dade, wat sonder liefde is. Want so maak hy seker van sy eie sukses. Onkuise optrede tussen verskillende geslagte is dus die gevolg van dade en handelinge waar ware liefde nie bestaan nie. En so vind ons dikwels dat iemand hunker en soekend is na die teenoorgestelde geslag bloot vir die feit van daardie persoon se geslag. Jy soek dus glad nie daardie ander persoon nie. Jy voel niks vir daardie persoon nie. Maar jy is bloot op soek na daardie geslag. En dan, wanneer dit nou uiteindelik plaasvind, dan gebruik jy jou eie liggaam vir dinge waarvoor die Here nie vir jou 'n liggaam gegee het nie. Die liggaam is 'n tempel van God. Die liggaam moet dus aangewend word in diens van God. En daarom sê die huweliksformulier dit duidelik, dat omdat dit altyd op huwelik, op liefde gegrond moet wees, is onkuisheid selfs binne in die huwelik moontlik. En dit net oor die geslag, as dit net oor die geslagtelike begin gaan, en nie meer oor die persoon nie. Broeders en susters, as huweliksmaats 'n wet wil gehoorsaam en liefde toon en liefde belewe, dan sal die Here dit seën. Want ons moet onthou, ons praat hier van 'n uiters persoonlike saak. Dit kan nie op 'n manier bedryf word asof dit maar bloot 'n neutrale ding is nie. Dit kan nooit werk nie. Dit kan nooit enige tevredenheid in 'n mens se hart wakker maak nie. Satan gebruik so daarom alles, alles om die reinheid van God se tempel te besoedel. Hy gebruik films, stories, TV-goed, vieslike literatuur, boeke, prente, gesprekke, gedagtes, uitlokkende kleredrag, onbeskaamdheid, seksuele wanpraktyke, ja, sulke goed wat volgens Efesiërs 5 vers 3 en vers 12 nie eers in gelowiges se gesprekke genoem behoort te word nie. Jong mense, word daarom vertel dat dit oudtyds is om kuis te lewe. Allerlei eksperimente en proefnemings word as uiters positief en modern voorgestel en voorgehou. Maar ons moet net een ding onthou. Daar's een groot vraag en dit is, as jy al met al hierdie dinge gebombardeer word, selfs dikwels vanuit hoeke wat jy dit glad nie gesoek of verwag het nie, dan moet jy vir jouself vra, na wie moet jy op die einde eintlik luister? Want as jy 'n kind van die Here is, dan luister jy na die Here se woord. En in die woord staan daar nêrens enige iets van byvoorbeeld proefhuwelike of saambleierry of vrye liefde of ondervinding opdoen nie, niks nie. Die Here bewaar juis sy kinders van die Satan se aanslae en sy liste deur hulle teen losbandigheid te waarsku. Diegene wat dus met allerhande slim stories hierdie waarskuwings wil veronagsaam, sal later aan maar weer nuwe stories moet uitdink as hulle die duur pryse begin betaal van 'n mens wat op Satan se pad begin loop het. Die huwelik, die geslagtelike, die seksuele in hierdie wêreld is ingestel en is gegee om tot God se eer aangewend te word en dit nie vir eie gewin, eie idees of eie voordeel te probeer doen nie. Want broeders en susters, wie God se tempel skend, sê Paulus, God sal hom skend. Salomo sê jy, soos ons gelees het in Spreuke, dat selfbeheersing 'n wonderlike, wonderlike bestanddeel is van karakteradel. Hy wat sy gees beheers, is beter as hy wat 'n stad inneem, sê Salomo. Maar hy wat sy gees nie kan beheers nie, is soos 'n afgebreekte stad sonder 'n muur. Ja, sonder selfbeheersing is jy dus uitgelewer enige vyhandige aanslag of bedreiging word 'n onvermydelike krisis, want as daar nie 'n muur om die stad is nie, loop enige een net in en doen daar binne wat hy wil. Dit kan geen man of vrou, broeder of suster, kwaad doen of skade berokking deur selfbeheersing toe te pas nie. Dit kan geen man of vrou kwaad doen om ook sulke gevoelens in bedwang te hou nie. Selfbeheersing sal van niemand 'n senuweepasiënt maak nie. Die sielkundige hospitale is egter vol pasiënte wat hulle self ongedissiplineerd uitleef op vele gebiede. Mense wat dikwels met die diepste skuldgevoelens worstel. 'N mens wat onordelik en onverantwoordelik teenoor die sewende gebod staan, moet nie dink dat hy of sy homself of haarself sal kan regverdig met slim stories nie. Een ding moet jy weet, jy betaal 'n prys, een of ander tyd. Ja, broeders en susters, Spreuke 6 sê, kan iemand vuur in sy skoot dra, sonder dat dit sy klere verbrand? Op 'n stadium brand jy. Maar geliefdes, as gelowiges wil ons nou nie net negatief klink en negatief na hierdie saak kyk nie. Kom ons sluit af in die derde plek, as ons hoor hoe dat Christus inderdaad die huwelik kom herstel het. Nou, dit is duidelik dat die handhawing en die voortbestaan van 'n gelukkige huwelik eintlik per slot van rekening nie van 'n mens afhang nie. Die noodsaak van Jesus se sterwe is elke dag in elke huwelik te sien. En daarom is dit vir 'n gelowige altyd 'n ryke troos dat Christus inderdaad ook voorwaar die sewende gebod volbring het en vir ons die huwelik weer kom mooi maak het en vir ons die geleentheid gegee het om ook mooi verhoudings te kan hê. In ons geleese gedeelte wat ons Jesus se optrede teenoor die owerspelige vrou in Johannes 8 te staan kom, kom die skrifgeleerdes en die fariseërs na Jesus toe, juist met 'n probleem van egbreuk. Maar dit is natuurlik ook duidelik dat hulle met hierdie probleem vir Jesus kom probeer toets. Want hy moet nou 'n oordeel uitspreek oor hierdie vrou. Die wet van Moses vereis dit tog. Maar dit is interessant, Jesus antwoord nie op hulle vrae nie. Die tyd waarin hierdie gebeurtenis afspeel, was tydens die loofhuttefees, 'n fees van 'n week lank, waar daar baie gekuier en fees gevier is. En dit was baie vroeg in die oggend, en hierdie klomp mense het blykbaar hierdie vrou die vorige aand laat betrap, en sy het dus met hierdie feestyd haarself blykbaar te buite gegaan. Nou moet Jesus antwoord, want sy maak nou soos sy hier tussen hulle staan die tempel onrein, hoe langer sy daar bly staan. Hierdie ding moet vinnig uitgesorteer word. Nou, jy kan nou dink die vrou, in haar gemoed, wat 'n gespanne afwagting, sal Jesus haar vryspreek, of moet sy sterwe? Dis eintlik die oomblik van waarheid. Kan u dit jouself indink, né? Al daai klomp mans daar om haar. En nee, Jesus spreek haar toe nie vry nie. Hy wil haar daad ook nie goed praat nie. Of hy wil dit glad nie eers probeer verklaar nie. Hy wend hom eerder na haar aanklaers. Die een wat nog nooit skuldig gestaan het teenoor die sewende gebod nie. Hy mag maar die eerste klip gooi, sê die Here Jesus. Skaam, skaam, sluip hulle een vir een weg. U sien, Jesus leer vir ons hier, dat daar definitief reg moet geskied. Die vrou moet gestenig word. Dis duidelik, volgens die wet van Moses. Maar, wie gaan dit nou doen? Nie die fariseërs of die sadduseërs of die skrifgeleerdes nie. Hulle staan dan self skuldig en hulle erken dit deur weg te sluip. U weet, broeder en suster, as ons nou praat oor skuldig, sielkundiges sê dat navorsing toon dat meer as 80% van alle huwelike ongelukkig is. Jesus sê, nee, dit is nie waar nie. 100% huwelike is onvolmaak. Ook die, wat hierdie vrou wou stenig, sy huwelike was onvolmaak. Die geleerdes, die wat voorskrifies gee, hulle staan self skuldig. As ons so, broeder en suster, na ons eie lewens kyk, sou daar onder ons een gewees het, wat 'n klip in daai tempel kon optel, om te gooi. Nee, broeder en suster. Ons ken mos ons eie lewens. Ons ken mos ons eie gedagtes en woorde en werke. Vooral as het by die sewende gebod kom. So die spanning is nou wag. In die tempel is daar net een wat die klip kon optel en gooi. En dit was Jesus self. En hy kan voor elk een van ons kom staan. En hy sal ook die reg hê om 'n klip op te tel. Ons verdien presies wat daardie owerspelige vrou op die loofhuttefees verdien het. Maar Jesus gooi nie die klip nie. Hy kyk na haar. En hoor jy wat sê hy vir haar? Hy sê vir haar, ek veroordeel jou nie. Nou moet jy mooi verstaan. Haar sonde het hy nie oorgesien nie. Omdat hy vir haar jammer gevoel het nie. O nee. Haar sonde is nie oorgesien nie, net soos elkeen van ons se sondes nie oorgesien word nie. Daai vrou se sonde is gestraf. Presies met die straf wat Moses se wet gevra het, met die dood. Met Jesus se dood. Hy wat die klip kon optel. Hy wat die reg gehad het om dit te doen. Hy self het toe daai straf gevat. Hy het sy eie lewe in haar plek verloor, gegee. Haar onreinheid het toe op hom gekom. Hy wat rein was. Hy wat so Spreuke gesê het, sy eie gees beheers het. Hy het toe getoon, dat hy meer gedoen het as een wat 'n stad ingeneem het. Ja, veel meer. Hy die dood oorwin. En daarom sê hy vir die vrou, gaan heen en sondig nie meer nie. Hy het haar lewe vir haar teruggegee. Met ander woorde, sy kry weer 'n kans. Of kom ons sê dit nog mooier, sy kry 'n nuwe lewe. Hy ruk die dood fisies voor haar weg. Hy betaal die prys wat sy moes betaal. Gemeente, elkeen van u het ook 'n nuwe lewe ontvang. Die lewe wat beheers word deur God se gees wat in jou hart woon. En daarom as ons sit en ons dink terug aan al die sondes wat ons teen die sewende gebod bedryf het, dan moet ons se oggend onthou, Christus het elkeen van ons weer 'n tempel van God gemaak en sy gees woon in ons. En dis wat ons anders maak. En dis hoekom ons nie meer wil sondig nie, want ons is nie meer so nie. As ons na ons sondes kyk, veral na hierdie gebod, laat ons dan eerder met groot dankbaarheid en berou na die kruis kyk. Dis waarheen jy kyk, nie na jou sondes kyk nie. Dis hoe die duivel jou moed wil breek. Kyk na die kruis. As jy jou sondes soek, jy sal hulle daar op die kruis sien. Dis waar God hulle gaan laai het. En dan hoor jy, as jy daar kyk, ook vir jouself daai woorde. Gaan heen, sondag nie meer nie. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Vader wat woon hemel. Na die insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 128. Ons sing daarvan vers 1 en vers 2 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.